buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
Biarkan dunia mengenalmu lewat aroma segar khas dari Maga Parfum, yang punya banyak varian aroma, flower, fruity, sweet, fresh, hingga woody. Cocok untuk semua gender. Biarkan setiap aroma dari Maga Parfum membisikkan pesonamu dan karaktermu hingga 12 jam. Karena setiap kepribadian bukan cuma yang terlihat, tapi juga yang terasa dari aroma khasmu.
Prabowo gunakan uang koruptor. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Jemima Kaila. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah memutuskan kebijakan pajak penghasilan final 0,5% untuk UMKM resmi diperpanjang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun bebas pajak. Adapun UMKM dengan omset di atas 500 juta rupiah sampai 4,8 miliar rupiah dipungut tarif 0,5%. Kita beralih ke berita utama. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap. Ia menyebut dana yang berhasil dipulihkan tersebut harus segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintahan. Di antaranya yakni digitalisasi pendidikan, perbaikan sekolah, kampung nelayan, hingga beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan. Selain itu, nantinya juga akan digunakan untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan para penggemar sepak bola yang berencana menonton Piala Dunia tahun depan akan mendapatkan keuntungan berupa jadwal wawancara visa prioritas untuk masuk ke Amerika Serikat, di mana setiap pemegang tiket dapat melewati antrian dan mendapatkan jadwal wawancara visa yang diprioritaskan. Kini update kali ini, nantikan update selanjutnya.
News update dipersembahkan oleh Maga Parfum, your character, your personal fan.
We got the afternoon. You got the room for two. One thing I've left to do. Discover me.
Jangan anggap sepele. Hipertensi paru berbeda dengan hipertensi biasanya. Cari tahu sekarang di Kids in the Morning bersama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia.
Kids in the Morning, embrace the woman in you. Pagi hari ini happy banget, Kids listeners. Kenapa? Karena kembali nih ya, kisah tem tuh emang selalu gitu deh. Selalu pengennya Kids listeners-nya semua sehat. Ya, gak terkecuali Abah dan Uninya juga pengennya sehat.
Bener.
Dan semua lah ya, kita pengen benar-benar ini one big community yang isinya orang-orang yang aware sama soal kesehatan. Termasuk betul juga yang tadi udah sempat kita kasih tahu tuh sebenarnya di IG story. Tentang apa sih, Bah?
Ya, jadi kalau misalnya nih, kita pernah gak sih ngerasa capek kalau naik tangga?
Betul.
Ada jawaban nih, ah, lu kurang fit aja.
Iya.
Gitu. Tapi ternyata enggak seperti... Nggak simpel itu juga.
Benar, gitu. Benar.
Nah, tapi sangat mungkin ya, itu adalah tanda-tanda penyakit yang lain.
Betul. Nah, makanya kan kita dari tadi udah ngomongin soal penyakit-penyakit yang tiba-tiba parah. Jadi tadi pagi itu kita udah ngomongin soal tiba-tiba parah. Pagi hari ini, Kids listeners ya, ini sebenarnya sih pernah dengar nggak sih, mau nanya dulu. Pernah dengar nggak yang namanya hipertensi paru?
Jujur, gue belum pernah.
Gue juga belum pernah.
Gue belum pernah dengar.
Belum pernah.
Istilah inilah gitu.
Betul. Nah, makanya Kids listeners, supaya tahu apa itu hipertensi paru, pagi hari ini adalah benar-benar kita akan ngobrol sama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia atau YHPI ya. Dan ini ngobrolnya bakal seru banget bersama teman-teman dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia dan juga Dr. Leonardo Pasca Suciadi. Beliau ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
Selamat pagi semuanya.
Halo.
Selamat pagi.
Dideketin tuh ngomongnya di depan mikrofon. Nah.
Ya udah ada dokter. Dokter apa kabar, dokter sehat?
Sehat, luar biasa.
Luar biasa ya.
Panggilannya dokter Leo ya?
Pasca.
Oh, dokter Pasca. Pasca. Tapi okay, lahirnya pas Pasca nih.
Iya, pastinya. Dokter Pasca, ini ada satu, nanti kita akan mengundang juga listeners untuk bertanya-tanya. Tapi kok ada sih yang namanya istilah ini nih? Saya kayaknya masih janggal di beberapa orang ya.
Mm-mm.
Ada yang namanya hipertensi paru.
Itu
boleh nggak secara brief dulu diterangkan apakah hipertensi paru itu kondisi apa?
Ya, jadi sesuai namanya ya, hipertensi itu berarti peningkatan tekanan. Cuman tekanan yang meningkat ini di tekanan di pembuluh darah paru yang menuju paru dari jantung kanan ke paru-paru. Itu yang akan menjadi topik kita, peningkatan tekanan menuju pembuluh darah paru-paru.
Itu karena ada kaitannya nggak dia hipertensi paru gara-gara dia punya hipertensi?
Ini sama-sama peningkatan tekanan darah, tapi lokasi peningkatan pembuluh darahnya itu berbeda.
Berbeda ya?
Gitu.
Ya, dari jantung menuju ke paru ya.
Jadi bukan karena dia punya hipertensi terus menyebabkan hipertensi paru, nggak gitu ya konsepnya?
Secara langsung berbeda. Karena hipertensi yang kita kenal sehari-hari itu hipertensi sistemik, kita bilang. Satu badan kita, pembuluh darah yang berbeda lokasinya.
Oke.
Wow.
Nah, kalau dari sisi kasusnya dok, di Indonesia ini kasusnya udah seperti apa dok?
Sebenarnya secara global hipertensi paru itu banyak sekali kasusnya. Bukan penyakit langka.
Bukan penyakit langka.
Tapi seringkali dikatakan penyakitnya jarang. Jarang dan langka itu berbeda. Karena langka artinya memang secara fakta tidak banyak kasusnya. Tapi kalau jarang, itu bisa jadi karena kewaspadaannya, kepeduliannya.
Masih rendah.
Kita yang nangkep itu kurang, masih rendah. Tapi kasusnya itu banyak sekali. Nanti saya bisa masuk ke beberapa contoh yang lebih detail persentasenya misalnya. Jadi banyak sebenarnya.
Ini aku tuh sampai ngeliatin baju-baju yang dipakai loh sama tamu-tamu kita pagi hari ini.
Ungu-ungu
dengan ada lambangnya. Ditunjukin ke yang nonton TikTok tuh, dok. Gini gak ada gitu, dok.
AMPHO.
Jadi itu AMPHO tuh berarti PH itu apa tuh?
PH tuh pulmonary hypertension. Bahasa Inggrisnya PH.
Bahasa Inggrisnya pulmonary hypertension. Gitu, AMPHO ini, PHO ini. Gitu.
Jadi dok, untuk listeners ya, kalau misalnya ingin lebih lanjut lagi tahu tentang hal ini adalah obrolan yang sangat menarik. Ada dokter dan juga ada kakak-kakak. Kakak-kakak loh ya.
Iya. Nah, ini gini, ini kan dokter. Nanti yang dua ini nanti kita perkenalkan satu persatu dulu deh, di spill. Berarti nama-nama dulu biar Kids listeners berkenalan.
Halo Kids listeners. Saya Dian Deliani, saya founder YHPI, sekaligus pasien juga.
Founder dan pasien?
Dan pasien.
Oke, kalau coba mbaknya, boleh.
Halo, Kiss Listener, saya Arni Rismayanti, saya ketua YHPI dan mantan pasien.
Mantan pasien. Kamu ini masih jadi pasien?
Masih
jadi lagi berjuang nih untuk kesembuhan?
Tetap berjuang.
Oh, oke. Guys, nanti kenapa masih... Dan kenapa mantan nanti ya?
Iya.
Ini aja udah menimbulkan pertanyaan tersendiri nih ya. Oke, Kiss Listeners, kalau mau tanya-tanya, monggo 08111951951 ataupun kalau misalnya pengen tanya di TikTok juga boleh. Silakan aja, pokoknya mau nanya apapun, ayo tanyain ke Dokter Pasca, ke Mbak Dian ataupun ke Mbak Arni ya. Oke guys, ditunggu.
Masih mau tahu lebih lanjut tentang hipertensi paru? Stay tune terus di
Kiss 95.1 Embrace the Women in You.
Morning bersama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Only on
Kiss 95.1, embrace the women in you.
Terlalu nafsu guys. Jadi udah ngomong padahal mesti ada bumpernya tuh ya.
Kenapa sih kita bisa nafsu banget ya untuk ngobrol hari ini bersama tamu-tamu spesial kita? Kenapa? Karena baru saja pembukaan tadi Un, yeah, di 08119 51951 yang bakal nanya sudah banyak banget dokter Pasca.
Pasca ya, banyak banget.
Jadi memang hari ini kids listeners ya yang baru saja mendengarkan atau bergabung, kita sedang ingin membahas yang namanya
hipertensi paru. Dan tiba-tiba ini dari 08126765 sekian sudah langsung bertanya, penyebab tensi paru itu emangnya apaan dok? Gitu. Jadi langsung terpantiklah itu yang namanya rasa penasaran dari kids listeners. Silakan mungkin satu persatu deh. Ya kan benar nggak ada pertanyaan itu?
Ya, ya silakan dok.
Mm-mm. Ya terima kasih atas pertanyaannya dan antusiasnya ya teman-teman semua. Jadi hipertensi paru itu penyebabnya ada banyak. Secara umum kita bisa bagi menjadi 5 golongan.
Oke.
Jadi ada penyakit di pembuluh darah parunya sendiri yang masalah karena beberapa sebab. Misalnya penyakit jantung bawaan. Ada juga penyakit dari autoimun atau rheumatologi seperti lupus misalnya banyak. Kemudian golongan kedua, ini golongan yang paling banyak adalah penderita gagal jantung kiri. Ini penderita yang paling banyak menyebabkan kasus hipertensi paru. Yang ketiga, ini penyakit-penyakit paru-paru. Seperti paru-paru perokok misalnya. Atau mereka yang sangat gemuk sekali, yang kita kenal adanya obstructive sleep apnea. Atau henti napas waktu tidur. Ini masuk di zona tersebut. Yang golongan keempat, ini karena ada bekuan darah di pembuluh darah jantung. Jadi tromboemboli kronik namanya. Yang kelima, tipe campur-campur, gado-gado.
Gado-gado, ada juga. Ada
penyakitnya sangat gado-gado kompleks. Yang kelima. Jadi banyak penyebabnya.
Jadi tadi sempat dikatakan oleh dokter bahwa sebenarnya untuk mengatasi penyakit ini atau gangguan kesehatan ini multidisiplin ya dok ya?
Ya, karena penyakit ini kompleks, uniknya jadi bukan milik dari satu spesialis saja. Kita perlu bekerja sama multidisiplin.
Gitu.
Penyebab paling banyak hipertensi paru di belahan dunia manapun itu adalah gagal jantung kiri. Tapi itu tidak menjadi topik kita hari ini karena berbeda sekali nanti kalau bicara gagal jantung. Penyebab nomor dua yang paling banyak penyakit paru-paru kronik. Dan Indonesia kan banyak perokok, polusi, jadi sangat tinggi TBC.
Iya, kita juga TBC masih endemi soalnya di kita ya.
Langsung ada yang bertanya dok, dia bilang ini. Dok, hipertensi paru apakah bisa disebabkan
penyakit TBC?
TBC bagi pasien yang pernah terjangkit?
Betul, sangat bisa. Salah satu penyebab paling sering di paru-paru itu bisa dari TBC. Terutama TBC yang tidak secara komplit ditangani, atau sudah lanjut. Sehingga paru-parunya rusak. Itu meningkatkan resistensi di paru-paru, sehingga tekanan pembuluh darah yang menuju ke sana menjadi naik. Itu yang dibilang hipertensi paru.
Guys, aduh, gue jadi ingat mbak gue Ismi nih yang suka kadang-kadang kayak gue lagi bermain dengan isi kepala.
Oke. Nah, pertanyaan paling umum dulu ya dok, paling umum ya. Hipertensi paru, mungkin banyak sekali kids listeners yang belum pernah mendengar yang namanya istilah ini, tapi ternyata dengan pekerja, obrolan ini, ada tuh gejala yang paling umum apa dok? Supaya kita bisa bisa curiga bahwa itu mungkin menuju ke hipertensi paru.
Nah bagus pertanyaannya.
Umum itu memang nggak ada gejala paling khas spesifik. Tapi yang umum itu cepat capek waktu aktivitas atau sesak. Ya tambah lama misalnya aktivitas tidak sekuat dulu. Kemudian dalam bentuk lanjut itu bisa seperti ada batuk darah, berdebar-debar seperti waktu lagi aktivitas terutama. Dan lebih lanjut lagi bisa biru ya, bibir biru, lidah biru, jari tangan kukunya biru ya, kaki bengkak ya. Makanya kita di YHPI itu salah satu semboyannya si bibir biru itu sebagai suatu slogan untuk mendekatkan kita ke awam, ke masyarakat. Untuk ingat lebih dekat dengan pH ini.
Makanya ada orang yang bibirnya biru tuh bukan berarti lu juga jangan gila. Gue nih orang Indonesia, bibir gue gak gitu juga bukan, konsep. Gue kayaknya kurang makan deh, gak gitu.
Gak usah dibanggain.
Harus diperiksain cepet deh, oke. Nah ini menjadi menarik. Oh ini si bibir biru tuh. Oh my God, ini bibir biru guys tuh. Bibir biru, guys. Aduh, gue suka sekali loh dengan semua informasi di Kisah Fem. Serius, thank you banget ya buat YHPI, Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Pertanyaan berikutnya ya, Bah.
Oke.
Gini, gue tuh penasaran soal ini nih, ada juga yang pertanyaan. Kalau dengar kata hipertensi kan biasanya hipertensinya dulu lah ya. Kita mikirnya tuh soal garam, makanan asin, stres gitu kayak. Hipertensi paru kan tadi, tapi penyebabnya udah dikasih tahu tuh tadi. Nah sebenarnya aku tuh justru kepingin tahu yang tadi tuh. Ada yang dibilang masih berjuang, ada yang dibilang mantan hipertensi paru. Kenapa yang satu Mbak Dian masih berjuang dan tetap berjuang, itu ada kata-kata tetap loh. Dan yang satu Mbak Arni bilang sudah mantan. Mungkin bisa ke Mbak Dian dulu, silakan.
Oke, jadi kalau saya memang karena penyakit ini sudah progresif gitu ya. Jadi saya waktu terdiagnosa sudah terlambat gitu. Jadi tekanan di paru sudah terlalu tinggi. Kemudian juga kondisi secara pemeriksaan sudah tidak dimungkinkan untuk dikoreksi. Jadi jantungnya tetap bocor dan sudah menimbulkan tadi sindrom Eisenmenger.
Apa itu Eisenmenger?
Ya, Eisenmenger sindrom itu di mana darah itu berbalik dari apa ya dok? Jantung kanan ke kiri.
Bukan harusnya kiri ke kanan.
Harusnya kalau tidak ada lubang ya nggak bercampur.
Tidak bercampur.
Oh, kalau bercampur itu bagaimana dok?
Karena darah di jantung kanan kita kan darah kotor.
Iya.
Darah yang saturasi oksigennya rendah. Sehingga kalau dia bercampur dengan darah bersih di darah sebelah kiri jantung, maka saturasi badan kita secara sistemik akan anjlok. Sehingga hidup berdampingan dengan ya saturasi 80%, 90%, itulah cikal bakal menjadi biru gitu.
Saya saat ini kalau saturasi diukur itu paling tinggi 86. Ya.
86.
Iya.
Mbak, kok kayak kelihatan sehat-sehat aja ya, Mbak?
Iya loh.
Tapi berarti
biru loh, ini biru saya.
Oh gitu, kalau diperhatikan kuku gitu-gitu ya? Oke. Nah, oh my God.
Itu kondisi dari
Mbak Dian. Nah, Mbak Dian tuh taunya tuh tiba-tiba apa nggak tahu tiba-tiba?
Jadi memang waktu pemeriksaan itu, tadi gejala tadi udah, memang udah muncul ya, jadi lelah, cepat lelah banget gitu. Kalau naik tangga itu berapa step itu harus berhenti, capek gitu. Dan saya pikir itu biasa gitu. Ketika ada pemeriksaan keseluruhan, ketahuan tuh jantung sudah bengkak gitu.
Oke.
Dan adanya PJB. Nah itu juga udah kaget kan, waduh jantung bocor nih, udah kayak apa ya, bocor, ember bocor.
Iya, ban bocor ya.
Ban bocor, nah itu. Itu udah kaget. Nah, saya masih optimis karena mungkin ini masih bisa dikoreksi. Tetapi terdiagnosa hipertensi paru. Jadi sudah tidak bisa dikoreksi.
Oke. Jadi ini akan menjalani terapi seumur hidup gitu loh ya, untuk bertahan ya.
Iya.
Oke.
Konvensional pengobatan.
Oke. Okay. Sedangkan kalau Mbak Arni ya, kondisinya berarti berbeda nih.
Sebenarnya kalau tipenya sama dengan Mbak Dian, sama-sama hipertensi paru karena penyakit jantung bawaan atau PJB tadi.
Oke.
Beruntungnya saat itu saya bertemu dengan dokter yang memang benar-benar aware terhadap hipertensi paru. Makanya di sini itu pentingnya kan awareness mengenai hipertensi paru itu gitu.
Iya. Yeah,
yeah. Nah beruntungnya di situ. Sementara kan teman-teman lain butuh bertemu dengan 2-3 dokter.
Baru ketemu tuh.
Nah ketika saya didiagnosa itu, bertemu dengan dokter yang aware dengan hipertensi paru, dan beruntungnya saat itu PJB-nya masih bisa dikoreksi atau reversi.
Oke.
Jadi saat itu saya dikoreksi atau dioperasi, si lubangnya itu ditutup, si penyebab hipertensi parunya itu ditutup, diperbaiki, jadi perlahan hipertensi parunya normal.
Dan sekarang sudah mantan pasien jadinya?
Bisa dibilang seperti itu.
Alhamdulillah. Wow, Un.
Oh, Beb.
Berarti beda-beda.
Beda-beda. Iya, iya.
Nah, wow. Untuk dokter sendiri pertanyaannya adalah, kalau paling banyak kasus itu gimana dok? Yang sekarang lagi ini, apakah kasus yang seperti Bu Dian atau Bu Arni atau kasus yang lain nih?
Ya ini kondisi Bu Dian ini salah satu contoh masalah kita di lapangan di Indonesia lah paling enggak.
Oke.
Okay. Yaitu deteksi kita terlambat.
Terlambat mendeteksi, ya. Oke. Okay.
Sehingga kadangkala penyakit-penyakit yang mematikan seperti hipertensi paru atau PH ini,
iya,
ketika sudah ketemu di stadium yang lebih lanjut, ya kita harus hidup berdampingan dengan penyakit ini.
Hmm.
Bukan berarti dunia berakhir, enggak.
Iya,
contohnya Bu Dian seger banget.
Seger
banget.
Iya.
Obat-obatannya pasti bagus, dikontrol dengan baik.
Iya, betul.
Ya.
Betul.
Tapi tujuan kita adalah menangkap kasus-kasusnya di stadium seawal mungkin. Karena PH itu bisa sembuh, bisa diobatin kalau timingnya tepat untuk diobatin.
Okay. Jadi bisa sembuh, bisa diobatin kalau timingnya tepat. Makanya tadi si Mbak Arni gitu ya, itu langsung bisa ditangani gitu ya. Oke, okay. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan tapi kita harus tahan dulu.
Tahan dulu.
Menariknya adalah gini, dok ke dokter jantung apa ke dokter paru sih ini berarti? Nah, ini kan pertanyaan yang kayaknya awam tapi emang benar. Setelah dipikir-pikir, iya ya ke dokter jantung apa ke dokter paru ya?
Masih mau tahu lebih lanjut tentang hipertensi paru? Stay tune terus di
Kiss 95.1 Invites the Women in You. They all do. It's one thing I know. I fall, but I grow. I'm walking down this road of mine. This road that I go home. So am I wrong? Thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to be the things that I can't see. That's just how I
something for real. Now am I wrong?
Dance listeners yang lagi shifting ke healthy living atau healthy lifestyle dengan banyak sekali makan buah, minum jus hijau, itu preparation sayur dan buahnya harus benar-benar bersih ya.
Setuju.
Jadi kalau misalnya dicuci, ya mungkin cucinya itu bisa mempergunakan Mama Lime Green nih, karena Mama Lime Green ini emang sih pencuci piring, tapi dari tumbuhan, dan pertama 100% food grade.
Jadi aman untuk bisa mencuci berbagai jenis, tidak saja sayur dan buah-buahan, tapi peralatan makan dan minum, kids listeners.
Ya.
Yang punya bayi nih, botol susunya juga bisa dicuci dengan Mama Lime Green.
Benar, kenapa sih kok sebagus itu? Karena Mama Lime Green ini mengandung Natura Plant Essence yang diformulasikan khusus dengan teknologi lain Jepang, menggunakan ekstrak tumbuhan alami yang lembut di tangan dan nggak menyebabkan iritasi pada kulit.
Nah, pencuci piring pertama dengan formula 100% food grade ini diperkaya antibakterial alami yang aman dan efektif menghilangkan bakteri hingga 99,9%.
Jadi efektif tuh, angkat lemak di piring, peralatan makan, buah dan sayur jadi bersih, higienis, dan aman untuk dikonsumsi.
Wanginya, Un, ada fresh, ini ya, fresh banget ya. Wangi jeruk nipis dan timun.
Ya.
Lu udah pernah nyium kan?
Iya.
Yes, enak betul. Banget loh.
Betul.
Sensasinya tuh segar dan bersih, higienis gitu, kids listener.
Benar.
Jadi mari kita jadi bagian green lifestyle era, memakai Mama Lime Green, supaya bisa lebih efektif mengangkat lemak pada peralatan makan dan masak, juga buah dan sayur bersih, kesat, dan lembut di tangan.
Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan, pertama 100% food grade, karena bersih lebih berarti ada mama,
semua pasti beres.
Gue gak pernah tenang kalau bos gue bilang, ada yang mau gue bahas bentar ya. Itu pasti kudu senang.
Yang perempuan banget, cuma dikit, 95,1.
Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
Halo, Traffic Update kali ini bersama saya, Jimmy Makaila. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
Baik, terima kasih rekan Jemimah. Berikut kami informasikan untuk lokasi pelayanan SIM dan STNK keliling untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk lokasi pelayanan SIM keliling untuk hari ini, untuk Jakarta Timur berada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Barat berada di lobi utama LTC Glodok, dan juga lobi selatan Mall Ciputra. Sementara itu untuk Jakarta Selatan berada di area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, dan untuk Jakarta Pusat berada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Sementara itu untuk lokasi pelayanan STNK keliling untuk hari ini, Jakarta Pusat berada di halaman parkir Samsat dan juga Lapangan Banteng. Jakarta Utara berada di halaman parkir Samsat dan juga Masjid Al-Musawaroh Kelapa Gading. Jakarta Barat berada di halaman Mall Citraland. Jakarta Selatan berada di halaman parkir Samsat dan juga depan parkiran Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan untuk Jakarta Timur berada di halaman parkir Samsat dan juga Pasar Induk Kramat Jati. Untuk jam operasional mulai pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Jemima.
Baik, terima kasih Aib Dagus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
Your journey just got smoother with our Traffic Update. Stay safe, stay alert, and see you soon. Kiss FM, the best 90s music in Jakarta.
Paid masih dengerin Kiss in the Morning bersama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Only on
Kiss 95.1, embrace the women in you.
Ya, Kiss listeners, balik lagi bersama kita berdua ngomongin tentang hipertensi paru.
Ya, nah.
Hipertensi paru merupakan kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah paru. Tekanan darah tinggi tersebut terjadi karena arteri paru-paru menyempit atau menebal, Kiss listeners. Sehingga jantung kanan harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah ke paru-paru.
Nah, untuk itu, Yayasan Hipertensi Paru Indonesia hadir untuk memperjuangkan kualitas hidup pasien hipertensi paru di Indonesia agar menjadi lebih baik. Memang pagi hari ini kita kedatangan teman-teman dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Kalau tadi tuh nonton di TikTok mungkin kelihatan ya obrolan kita tuh yang benar-benar sampai detail-detailnya bahwa yayasan ini dibentuk oleh para pasiennya sendiri.
Benar gitu. Ya, benar seperti itu ya.
Karena pasien-pasiennya ingin berjuang untuk bisa sharing informasi. Iya. Ya kan, dan tadi kita baru aja juga melakukan ini loh apa challenge?
Ada challenge. Jadi gini, ada dua orang yang ada di sini. Yang satu adalah Mbak Dian. Mbak Dian ini masih struggling dan juga masih maintain lah ya,
mm-mm,
supaya bisa mendapatkan kepulihan.
Terus
katanya kalau mau ngerasain bernafas seperti saya sehari-harinya, mm-mm, beliau ngasih kita itu adalah sedotan, listeners. Jadi yang challenge-nya adalah kita menutup hidung dan kita bernafas dengan mempergunakan
sedotan
ini.
Iya.
Dan itulah cara, mm-mm, Mbak Dian bernafas atau rasanya Mbak Dian bernafas sehari-harinya. Ini kita hanya duduk doang, Un.
Iya.
Belum sambil mondar-mandir,
iya,
naik tangga, seperti iya itu ya, Mbak ya.
Iya.
Oh, jadi iya, memang berarti gini, kegiatan-kegiatan fisik itu dijalankan oleh Mbak Dian atau dihindari?
Oke. Okay. Kalau kegiatan fisik berat itu dihindari memang.
Iya. Okay.
Jadi yang terukur sama ini kira-kira bisa atau enggak, karena itu manajemen tenaga juga, pikiran, okay, semua yeah itu harus kita jaga gitu.
Mm-hmm.
Jadi kalau misalnya kita udah aktivitas sehari, berarti harus istirahat sehari lagi.
Mm-hmm. Oke.
Okay. Itu aja yang bisa memperpanjang.
Iya, kesehatan jantungnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang dokter, kalau hipertensi paru ini sebenarnya tuh apa sih yang akan menyebabkan kalau tidak tertangani,
yeah,
gitu loh, dengan baik dan benar? Silakan dokter.
Ya, konsekuensi final dari PH itu adalah terjadinya beban di jantung sebelah kanan, sehingga akan terjadi kondisi yang namanya gagal jantung kanan. Ini kondisi yang fatal.
Boleh diingatkan dulu dok, apa yang terjadi di jantung kanan, apa yang terjadi di jantung kiri sebenarnya?
Ya, jadi sirkulasi badan kita ini kan dari semua sistem vena, pembuluh darah dari badan, tangan, kaki, otak, semuanya akan kembali ke jantung, masuk ke sisi kanan jantung.
Kanan jantung dulu.
Nah, jantung kanan ini gunanya darah kotor kan ini, darah kotor yang ditampung, akan dipompakan ke paru-paru supaya disubstitusi untuk oksigennya menjadi lebih tinggi, menjadi darah bersih. Kemudian dari paru-paru akan masuk ke jantung kiri, dan itu jantung kiri akan memompakan ke darahnya ke semua tubuh kita dengan kondisi darah bersih dengan saturasi oksigen yang menyerupai, ya perfect lah.
Okay.
Nah, jadi ketika terjadi suatu tekanan darah menuju paru-paru yang tinggi, itu akan membebani jantung kanan karena dia harus memompa darah si kotor ke paru-paru. Sehingga lama-lama jantung kanannya bengkak dan lemah dan namanya gagal jantung.
Gagal jantung kanan berarti?
Iya.
Oh, wow. Kondisi gitu,
takut.
Iya.
Nah, iya ada pertanyaan gini. Terus kalau misalkan tadi ya, Mbak Arni, kalau Mbak Arni ketahuannya kapan Mbak Arni? Ketahuan hipertensi paru gara-gara apa ketahuannya?
Akhir 2014.
Oke.
Okay. Itu batuk, flu, nggak kunjung sembuh gitu.
Okay.
Nah, ini dah seminggu.
Waduh.
Batuk flu berat gitu.
Iya.
Sembuh seminggu atau paling lama sebulan, kambuh lagi begitu selanjutnya sampai ada tahap udah nggak kuat nih. Lari ke IGD, dimasukkan ke IGD, observasi, sempat dikira suspek TB. Tapi setelah dicek ternyata bukan. Ternyata hipertensi paru karena penyakit jantung bawaan gitu.
Oh, jadi setelah TB tidak terbukti, kecurigaan langsung ke?
Ya, awalnya dicurigai TB karena sempat batuk.
Parah. Batuk-batuk tidak berhenti gitu kan.
Awalnya
dicurigai TB, itu ternyata
di
periksa.
Ternyata negatif. Baru diketahui hipertensi paru.
Oh, wow. Oke. Okay. Dok, ini ada lagi pertanyaan di 08111951951. Terima kasih ya, Kiss Listeners ya. Karena aktif banget untuk bisa menanggapi permasalahan yang penting ini. Saya Rama, izin tanya dong ke dokter pasca, dia bilang gitu. Juli lalu saya tuh habis operasi bypass jantung karena ada kebocoran dan katupnya diperbaiki. Pertanyaannya adalah, apakah ada potensi terkena hipertensi paru pasca operasi jantung? Dan mitigasinya saya harus lakukan apa, dok, kalau misalnya terjadi?
Ya, untuk operasi bedah jantung secara langsung sih tidak berkorelasi langsung ya ke pH. Tetapi ini tergantung dengan situasi awal sebelum maju operasi nih, karena ada katupnya bocor. Apakah sudah dalam stadium gagal jantung atau belum saat itu?
Oh, saat itu. Ya,
karena
ya,
gagal jantung jangan lupa penyebab paling sering pH di mana-mana.
Oh, oke. Okay.
Sehingga mungkin saudara Rama bisa cek setelah operasi bedah jantung, bukan berarti selesai semua masalah. Ya. Cek di dokternya, kemudian lakukan ekokardiografi atau USG jantung. Nanti bisa dinilai sinyal-sinyal apakah ada kemungkinan gagal jantung dan pH di situ.
Oke, okay, iya. Udah terjawab ya Rama ya. Terima kasih udah nanya ya.
Sebenarnya kalau di gue ya, gue tuh tertarik untuk gini lah ya, kita dengerin dulu, listen to our body ya. Kayak misalnya capek, gampang capek tadi itu ya kan. Terus kemudian kedua, jadi kayak misalnya kita kok jadi benci sama tangga. Orang-orang gak ada yang benci tangga, kita benci sama tangga ya, Shay. Ya kan, gitu kan. Tapi iya, karena di lu tuh benci ya karena lu ngos-ngosan gitu kan. Bukan juga serta-merta benci, karena emang ada efeknya. Iya. Gak nyaman.
Betul.
Nah, efek gak nyaman itu loh. Kan kalau orang nyaman-nyaman aja ya, capek-capek tapi nyaman-nyaman aja gitu. Ini ada yang pengen gak nyaman. Nah, kemudian kedua, kayak tadi batuk-batuk itu juga tuh. Itu juga membuat gue tuh jadi berpikir bahwa kita gak bisa seenteng itu. Karena ada pertanyaan dari TikTok begini. Jadi kalau supaya kita bisa terdeteksi dini itu, sebaiknya pemeriksaannya kemana, dokter jantung kah atau ke dokter paru kah? Atau dengan cara apakah yang paling enak supaya kita tuh gak tiba-tiba dar, gak... Topik tadi pagi itu adalah tiba-tiba parah gitu loh, dok. Gitu. Iya, gimana iya, dokter?
Ya, ini pertanyaan pentingnya. Tapi ini tergantung lewat penyakit apa nih. Jadi yang pertama kali yang kita tahu, siapa saja yang beresiko untuk okay, pH.
Iya, oke. Okay.
Jadi ada beberapa kasus yang banyak. Misalnya penyakit jantung bawaan. Itu kan ranahnya dokter jantung atau dokter anak di bagian itu. Itu bisa akan dideteksi ke arah pH pasti. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang lagi kita mencoba angkat kewaspadaannya dari teman-teman spesialis yang lain juga. Misalnya penyakit lupus, penyakit autoimun yang lain, rematologi. Penyakit-penyakit paru kronik seperti paru perokok. Maupun TBC yang sudah tahap lanjut. Pasien-pasien cuci darah rutin. Itu juga prevalensinya sekitar 30% akan mengalami pH dalam waktu. Nah, kalau lupus itu dan systemic sclerosis, itu salah satu penyakit di rematologi, itu sekitar 10-15% dan penyebab salah satu pH yang paling sering di dunia barat. Di Indonesia mungkin yang paling banyak dilaporkan di luar kasus paru-paru dan gagal jantung tadi, itu adalah kasus penyakit jantung bawaan seperti yang Mbak Almi tadi sama Mbak Tian, itu yang cukup banyak di Indonesia. Tapi bukan berarti itu kasus yang paling banyak di lapangan. Ini karena kita harus mengumpulkan kewaspadaan lebih tinggi dari teman-teman spesialis lain untuk screening pasien-pasien dengan lupus, misalnya pasien dengan penyakit paru kronis. Jangan lupa ada kemungkinan pH screening dimulai lewat spesialis masing-masing tersebut.
Ya.
Nah, nanti setelah itu baru ada protokol algoritma untuk diagnosisnya. Dan itu semua protokol diagnosis itu mayoritas adalah di dokter jantung yang khusus expert di pH.
Oh, oke.
Paling gampangnya di ekokardiografi, USG jantung, EKG kalau bentuk lanjut kelihatan. Konsen mulai kelihatan kalau stadium lanjut, kemudian nanti ada pemeriksaan tambahan nuklir dan sebagainya, dan kemudian paling akhirnya adalah kateter jantung kanan. Pemeriksaan invasi.
Itu baru ketok palu lah ya, kalau di kateter jantung kanan itu baru ibaratnya tuh tegak diagnosanya bahwa elulah tuh si kena si pH ini.
Ini ada yang nanya lagi, dok, apakah hipertiroid juga berisiko untuk bisa menuju ke pH ini?
Ya, secara umum sih tidak hubungan secara langsung.
Okay.
Ya. Jadi nggak terlalu sering kasusnya untuk menuju ke pH secara langsung.
Secara langsung, oke. Sudah terjawab ya tadi yang ada di TikTok ya.
Terus ada yang bilang, ada Yudia yang bilang sebenarnya ini memang termasuk invisible sickness, ada ketidaknyamanan juga kalau di transportasi umum mungkin. Iya.
Gitu. Boleh cerita?
Betul. Jadi pasien PH seperti saya atau teman-teman yang lain, jadi kalau naik angkutan umum itu memang disangkanya sehat aja gitu ya, padahal mereka nggak tahu kalau beban jantung kita lagi berdebar-debar kah, lagi sesak kah, atau lagi itu, jadi nggak terlihat gitu. Jadi saya punya pengalaman di komuter itu, saya terlihat sehat, duduk di kursi prioritas, disuruh berdiri. Mbak, tolong, ada yang hamil. Aduh, saya juga kan sakit, tapi tidak terlihat, karena tidak terlihat itu, jadi saya terpaksa berdiri. Padahal, aduh, ini jantung lagi dangdutan itu.
Lagi dangdutan. Mbak, gue sekarang jadi ini loh, jadi justru, ya, kita nggak boleh ya berpikir dia sehat, dia apa, kita nggak pernah tahu penyakit dia tuh apa sih, gitu loh. Mbak, ya Allah Mbak Dian, gue seneng deh denger ini, maksudnya, ini
senang pengalaman.
Bukan, bukan senang. Senang denger sharingnya bahwa membuat kita tuh bisa lebih berempati gitu loh. Lebih berempati karena mendengar ini yang membuat tumbuh empati gue tuh bisa gue tumbuhkan gitu.
Iya, benar.
Itu sih sebetulnya. Oh, wow.
Pertanyaan masih banyak enggak coba lihat?
Ini pertanyaan masih banyak tapi waktu ya. Kita tunggu dulu sekali lagi ya. Baru kita ngobrol lagi. Sorry guys, sabar ya.
Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Isi Batuta. She's all laid up in bed with a broken heart. While I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration. Trying to make it work, man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line. And we don't know how we got into this mess. Is it God's test? Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, man, these times are hard. We're gonna stop by drinking old tea bottles of wine. Miss talking up all night. Same things we haven't for a while. A while, yeah. Smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time.
Hipertensi paru merupakan kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah paru. Nah, tekanan darah tinggi tersebut itu terjadinya nih, kids listeners, karena arteri paru-parunya itu menyempit atau menebal begitu deh, ya kayak kapalan gitu. Sehingga jantung kanan harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah ke paru-paru.
Untuk itu, Yayasan Hipertensi Paru Indonesia hadir untuk memperjuangkan kualitas hidup pasien hipertensi paru di Indonesia agar menjadi lebih baik. Dan sudah ada dua orang anggota di sini, anggota dan juga pengurus ya sebenarnya, bahkan founder mungkin, ada Mbak Dian dan Mbak Arni. Ingin nanya satu pertanyaan awal, kenapa mampir ke KIS FM untuk bicara tentang hipertensi paru ini?
Ya, tadi kan kita sudah bahas ya bahwa banyak dari kita tidak mengenal apa itu hipertensi paru gitu. Kita taunya hipertensi biasa aja. Jadi butuh agar hipertensi paru ini bisa dikenali oleh seluas-luasnya kalangan masyarakat. Nah, jadi salah satunya nih kita berada di KIS FM ini untuk bisa mengenalkan hipertensi paru ini gitu kan. Karena tadi setelah dijelaskan sama dokter, gejalanya tidak spesifik gitu kan. Ada yang diketahuinya ternyata lewat medical check up yang biasanya sehat-sehat saja gitu kan. Nah, itu pentingnya awareness, sehingga kalau pasiennya, maksudnya kalau penderitanya bisa didiagnosa secara dini, akan tertolong gitu. Beda dengan pasien yang didiagnosisnya sudah tahap lanjut, akan sulit gitu untuk tertolong seperti itu.
Tapi yang pasti KIS FM ini kan radio perempuan. Pertanyaannya apakah, maaf ya ini bukannya mencurigai, apakah emang perempuan dalam usia berapa paling banyak di Indonesia menderita ini?
Iya. Memang penyakit hipertensi paru ini lebih banyak diderita oleh perempuan dan anak-anak gitu kan. Lebih banyak perempuan.
Perempuan di usia berapa?
Usia-usia pertengahan. Hah? Ya, usia-usia produktif lah gitu. 20-40. Usia 20-40. Memang banyak sekali gitu kan.
Oh, jadi lebih banyak perempuan?
Iya. Lebih banyak perempuan. Laki-laki mungkin bisa dihitung.
Iya, walaupun laki-laki ada juga ya, karena kan tadi ada kondisi perokok dan lain sebagainya itu kan. Kenapa tuh dok, kira-kira kenapa perempuan yang lebih banyak? Gak tahu.
Ya sebenarnya sih karena beberapa varian jenis dari PH ini, itu memang penyakit-penyakit yang lebih didominasi wanita.
Oke.
Contohnya penyakit autoimun atau penyakit jaringan ikat seperti lupus, itu kan lebih dominan di wanita. Dan penyakit jantung bawaan beberapa juga ada yang prevalensinya lebih tinggi pada wanita.
Say. Pertanyaan lagi. Nah, ini makin banyak pertanyaannya bahkan dari kami ya. Nah, kehadiran yayasan ini adalah untuk bisa memberikan dukungan kehidupan lebih baik untuk para penderita yang sama ya mungkin. Jadi, apa saja yang sudah dilakukan selain ya mengumpulkan data, berbagi mungkin networking dan lain, apa lagi Mbak?
Oke, baik. Jadi kami hadir di KIS FM pagi ini dalam rangka juga November ini sebagai bulan kesadaran hipertensi paru.
Oke. Okay. Pas banget.
Jadi ada PH Awareness Month. Jadi kami berusaha untuk seluas mungkin untuk juga tadi menginformasikan penyakit ini. Nah, kiprahnya YHPI selama ini, walaupun kita masih berjuang, kita juga tetap mengadvokasi kebijakan pemerintah dengan mengupayakan adanya ketersediaan obat bagi para pasien. Kemudian juga memberikan support kepada pasien jika pasien perlu informasi atau perlu informasi dokter harus kemana tadi, seperti Uni Ivi bertanya ke dokter mana gitu di rumah sakit. Mana aja yang tersedia ada dokter yang paham atau pemerhati PH.
Ya, ini pertanyaan lagi nih. Emang obat-obatannya tidak banyak tersedia untuk para pasiennya?
Ya, jadi dari ada 15 obat hipertensi paru di dunia, itu di Indonesia hanya ada 5 jenis.
Wah.
Dan itu harganya mahal.
Ada banyak haho-haho di sini. Uh-uh. Sorry ya, banyak haho-haho.
Jadi yang sudah masuk ke sistem jaminan kesehatan nasional itu hanya ada dua. Hanya ada dua.
Tuh, dokter sampai geleng-geleng kepala tuh dokter.
Iya. Oke. Iya. Kalau misalnya ini dok, saya tadi sempat tanya ya sebenarnya di mungkin teman-teman TikTok, saya akan mengulangi pertanyaannya. Jadi kan dokter ini berhubungan dengan dunia farmasi. Jadi mungkin ini belum apa dok yang terjadi sehingga penyediaan obat ini belum memadai untuk para pasien.
Ya sebenarnya kita dari kelompok kerja PH Indonesia sudah mencoba untuk advokasi juga dari teman-teman YHPI.
Iya.
Tapi ya kebanyakan farmasi-farmasi yang ada di kita ya tidak terlalu minat di obat-obatan seperti ini. Karena bukan obat populer. Jadi penyakit itu kan ada unsur popularitasnya. Kalau populer semua orang akan datang untuk ya obat-obat tertentu yang populer yang bisa dipakai. Jadi karena ekspornya mungkin nggak banyak, awarenessnya juga kurang ya. Jadi tidak terlalu banyak yang mau menyampung obat-obat ini. Dan jangan lupa beberapa obat-obat PH yang sangat bagus dan yang baru-baru itu harganya fantastis. Contohnya ada satu obat yang sudah masuk Indonesia yang branded, itu harganya satu tablet 1,5 juta.
Gimana dok?
Satu tablet 1,5 juta diminum seumur hidup. Dan ada satu obat lagi yang akan segera masuk ke Indonesia, suntik, sekali suntik 200 juta katanya. Di US ya, itu harga di US 200 juta sekali suntik, tiap 3 minggu sekali.
Waduh.
Jadi siapa yang bisa bayar?
Iya, iya.
Kalau asuransi di Eropa atau beberapa tempat ya, mungkin ditanggung pemerintah. Tapi kalau di negara kita, ini sangat sulit sekali. Karena on pocket, kemungkinan beberapa obat yang di luar JKN misalnya, dan kita nggak bisa push JKN untuk menampung obat-obat super mahal ini juga akan kolaps.
Iya, kolaps pasti betul.
Itu dia.
Nah, yang dilakukan oleh yayasan apa dong untuk membantu para anggotanya ya?
Jadi kalau kami sedikit membantu pasien lain, jika ada yang memiliki stok berlebih gitu. Jadi ada yang, maaf ini saya juga, jika ada yang tidak terpakai karena pasiennya sudah berpulang misalnya, itu kita ada menampung yang namanya bank obat itu untuk disalurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan seperti itu.
Sampai ada bank obat loh.
Aduh iya, makanya ada bank obatnya nih ngumpulin. Tapi keren banget sih, aku tuh jadi melihat Mbak Dian dan Mbak Arni dengan kacamata super keren di kalian berdua ini ternyata ya, maksudnya buat Mbak Arni dan juga Mbak Dian, karena benar-benar bekerja luar biasa untuk YHPI ya, untuk teman-teman di sini, dan terima kasih udah memberikan edukasi yang sebegini luar biasa. Suka banget dengan topik hari ini pembahasannya. Dan sekarang udah ada berapa membernya tadi?
Sekarang ada kurang lebih ada 2,600-an.
Iya, 2,600-an
member Indonesia, itu. Dari seluruh Indonesia.
Gitu, ya. Nah, tuh teman-teman silakan itu ya, kalau misalnya perlu ada buat keluarga atau siapa gitu kan yang membutuhkannya. Abah, ini kayaknya waktu kita sudah habis ya, ini sudah lewat dan jam 10. Mau diterusin lagi, Bah? Iya, dokter, kalau misalnya ada yang mau dokter sampaikan kepada siapapun lah ya, yang perlu tahu tentang hipertensi paru, apa yang mau dokter sampaikan?
Yang pertama, langkah yang terpenting untuk penyakit-penyakit yang sangat fatal seperti ini adalah mendeteksi sedini mungkin.
Iya.
Oleh karena itu kita ada dua aspek yang harus kita perjuangkan. Satu, teman-teman YHPI sudah melakukan luar biasa ke komunitas masyarakat seperti hari ini yang kita lakukan. Dan tugas kami di kelompok kerja PH Indonesia di bawah Perki, kita juga ingin mengumpulkan dari teman-teman spesialis lain untuk juga aware tentang penyakit ini. Supaya mereka merefer untuk kita evaluasi dan deteksi sedini mungkin.
Oke.
Jadi kewaspadaan, awareness itu langkah paling penting dalam mendeteksi penyakit-penyakit yang mematikan atau penyakit yang sulit dan penyakit langka. Itu langkah yang terpenting dan kita masih di situ posisinya.
Masih di situ ya, masih diperjuangkan di situ ya.
Iya.
Yes. Jadi sekali lagi semoga bermanfaat. Siapa tahu mau ketemu-ketemu lagi monggo. Pokoknya kisahkan terbuka buat teman-teman dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. anytime, anywhere ya, tenang aja, kita bisa atur-atur waktu, bisa ngobrol pagi, bisa ngobrol di sore hari, sama dengan Aldo Turangan. Kali kan kadang-kadang suka gitu tuh, pendengar sore sama pendengar pagi rada beda ya. Suka kadang gitulah namanya radio ya. Tapi yang jelas, sekali lagi terima kasih buat teman-teman Mbak Dian, Mbak Arni dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia dan juga Dr. Leonardo Pasca Suciadi. Jadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
Ya.
Tuh guys.
Sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi penting ini. Sehat-sehat terus. Mudah-mudahan makin baik lagi pelayanan terhadap para pasien. Ya. Dan untuk case listener, terima kasih sudah berinteraksi sedemikian aktifnya untuk pembicaraan penting kita hari ini.
Sampai ketemu ya. Terima kasih guys. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Arni.
Baru aja dengerin Kiss in the Morning bersama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia.
Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Isi Batuta.
Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
Biarkan dunia mengenalmu lewat aroma segar khas dari Maga Parfum, yang punya banyak varian aroma, flower, fruity,